Johannes kapitel 3 og vers 1. Nogle spørgsmål, som man bliver stillet, er vigtigere end andre. Hvis jeg stillede dig spørgsmålet, eller hvis nogen stillede spørgsmålet, er du skyldig i mord? Og du svarer ja til det spørgsmål. Vil du kunne risikere at få en livstidsdom i fængslet, hvilket for sådan en som Breivik betyder 21 år. Jeg ved ikke, om de regner med, at han kun lever 21 år i fængsel eller hvad, men det er i hvert fald livstidsdom i Norge. Et andet vigtigt spørgsmål kunne være, tager du den kvinde, der ved din side står, til ægteskab? Eller tager ægte? Det er også et vigtigt spørgsmål. Det er et spørgsmål, som i bedste fald vil kunne gøre, at du de næste 50-60, hvis du bliver meget gammel, 70 år, kan leve sammen med den her person i et ægteskab. Overvej, hvad konsekvensen er på, hvorvidt du svarer ja eller nej til et sådan spørgsmål. Det tredje spørgsmål, som du kan blive stillet, er du født på ny? Er du født på ny? Det svar, som du kommer med der, er ikke et svar, som rækker 21 år som i fængselsdom, eller 50-60 år som i spørgsmålet om ægteskab. Men det er et svar, som har betydning helt ind i. Det har betydning helt ud længere end hvad vi kan forstå og fatte. Og derfor er vigtigheden af sådan et spørgsmål essentiel. Så i det, vi skal se på, at I må fødes på ny, siger Jesus, der kommer vi til et af de mest velkendte, også et af de allervigtigste både afsnit og kapitler i Bibelen. Det, i dag skal vi se på, at vi må fødes på ny, og næste gang skal vi se på, at således elskede Gud verden. Så det her kapitel er så centralt, så vigtigt, at hver en af os må kende det godt og må være bekendte med det indhold. Lad os læse afsnittet, som i dag går ned til og med vers 8. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham." Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige." Nikodemus sagde til ham: "Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin moders liv og fødes." Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse. Men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer. Sådan er det med enhver, der er født af ånden." Nikodemus. Hans navn betyder den, der sejrer over folket. Nikodemus kom om natten til Jesus for at måske ikke så meget stille et bestemt spørgsmål, men mere for at få at vide, hvordan får jeg del i det, som du har. Nikodemus var en af folkets ledere. Vores danske oversættelse står der, at han var medlem af jødernes råd. Det var han formodentlig også, men det er og bliver en fortolkning af det, der i virkeligheden står. Så han var et af folkets ledere. Vi ved også fra vers 10, at han var lærer i Israel. Og så ved vi, at han var medlem af farisæernes parti. Det betyder, at han uden tvivl har kendt Paulus, eller som han hed dengang, Saulus. Han var også medlem af farisæernes parti. Det, der kendetegnede farisæerne, var først og fremmest, at de forsøgte at nå ind til Gud ved at overholde alverdens regler. Så Nikodemus levede i streng lovtrældom, og han forventede, at hans gerninger ville frelse ham. Vi hører om ham tre gange i det nye testamente, alle tre gange i Johannes. Vi hører om ham her i kapitel 3. Så hører vi om ham i kapitel 7, hvor at han indirekte forsvarer Jesus. Men så hører vi også om ham i kapitel 19, hvor at han sammen med Josef af Arimathæa sørger for, at Jesus bliver begravet. Og udover det bringer en stor mængde krydderier, som blev brugt i forbindelse med begravelsen. Det er de tre gange, vi hører om Nikodemus i Bibelen. Ikke mere og ikke mindre. Formodentlig kommer han hen til Jesus midt om natten eller om aftenen, fordi at han er bange for at blive set. Han er bange for at blive identificeret sammen med Jesus, som jo for nylig og under samme, i den samme lejlighed tidligere på ugen havde renset ud på tempelpladsen. For vi befinder os stadigvæk i forbindelse med påskehøjtidlighederne i Jesu første år, og det er altså umiddelbart derefter, at, og efter de gerninger, som Jesus har gjort, de tegn, som Jesus har gjort, at Nikodemus har set det her, og kommer så og siger, hvad går det her ud på? Hvad går det her ud på? Jeg må vide mere om ham her. Det han siger til Jesus, det eneste han egentlig siger, det er, ser vi der i vers 2, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Ordene Rabbi, det er en hebraisk titel, som betyder min mester. Min lærermester, kunne vi sige. Det er et udtryk, der bruges for en, der er en anerkendt underviser af skriften. Når vi ser på Nikodemus, så overvej, hvilken mand han er. Han er leder i Israel. Det vil sige, at han har magt. Han er farisæer. Det vil sige, at han går op i det, han tror på. Han er nidkær. Når vi ser på der i vers 19, nej, kapitel 19, undskyld, hvor mange krydderier og urter og så videre han bringer til Jesus, ud af det konkluderer vi, at han var rig. Meget, meget velhavende. Men udover det, så var Nikodemus også israelit. Det vil sige, at han var Abrahams efterkommer. Altså, at han havde den rigtige status, han havde den rigtige økonomi, han havde den rigtige slægt, han set med jødiske øjne, havde også den rigtige religion. Og alligevel havde Nikodemus brug for at få at vide, at han havde behov for at blive født på ny. Uanset hvem du er, uanset hvem jeg er, uanset hvem vi er, så har vi brug for at blive født på ny. Uanset vores slægt, uanset vores økonomiske status, uanset vores position i samfundet i øvrigt, så har vi brug for at kunne svare ja til det her spørgsmål. Er du født på ny? Er du født på ny? Jesus gør det, som han gør bedst. Han tager et udsagn. Altså, Rabbi, vi ved, du er lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Der er intet spørgsmål, der er ingenting i det her. Men Jesus tager det, som Nikodemus siger, og vender det til, at han kan lære ham om, hvad det vil sige at være født på ny. Han besvarer ikke Nikodemus' umiddelbare spørgsmål, men han besvarer det spørgsmål, der i virkeligheden er i Nikodemus' hjerte. Nu siger du måske, hvordan kan jeg så sikkert sige det? Jo, fordi jeg har læst konteksten. Prøv at se, hvad der stod i kapitel 2, vers 23. Og husk på, at hvis man oprindeligt havde læst det her, så havde der ikke været nogen kapitler, ingen vers, så der ville vi have læst. Mens Jesus eller mens han, Jesus, var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket. For han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus. Kan I se sammenhængen? At der var et menneske. Der var et menneske, som Jesus også kunne se, hvad der gemte sig i. Der gemmer sig et eller andet i Nikodemus. Og det er det, som Jesus besvarer. Hvordan får du evigt liv? Hvad er det, der skal til? Det er det, Jesus besvarer. Jesus besvarer de spørgsmål, som vi burde stille, ikke de spørgsmål, vi måske stiller. Og sådan er det også, når vi læser Bibelen generelt. Det er ikke sikkert, at vi får besvaret alle vores spørgsmål, men vi får besvaret alle de spørgsmål, der er nødvendige at få svar på. Jesus siger, I må fødes på ny. For det første, så er det vigtigt. Der er tre ting til det her punkt. For det første er det vigtigt. Det er vigtigt, fordi Jesus siger på dansk, Jesus svarer dem, sandelig, sandelig. Og endnu en gang i vers 5, Jesus svarer, sandelig, sandelig. Når man slår op i et græsk nyt testamente, så ser man, at der ikke står sandelig, sandelig, men så står der amen, amen. Amen, amen. Det er en ting, man siger, når en pointe vil understreges. Det er ligesom, hvis jeg råbte, giv akt! Vær opmærksomme. Det er ikke nu, vi skal sove. Det er ikke nu, vi skal læne os tilbage. Det er nu, vi skal spidse blyanten og klikke kuglepennen ud, og hvad man ellers gør, og hvad man ellers vil gøre, når nu man skal være opmærksom på noget, og ekstra opmærksom. Fordi her kommer der noget. Sandelig, sandelig. Her kommer der noget, der er så vigtigt, at ingen må miste koncentrationen, siger Jesus. Så for det første er det vigtigt. For det andet, så er det åndeligt. Jesus siger jo til ham, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og så Nikodemus, hans svar er, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Ud fra det her har nogen antaget, at Nikodemus selv var gammel på det her tidspunkt. Det var han formodentlig, men det ved vi ikke, om han var. Men Nikodemus' svar afslører, at Nikodemus ser på det fysiske frem for det åndelige. Nikodemus tænker, hvis jeg må fødes på ny, så må det betyde, at jeg skal gå hen og formodentlig, hvis jeg er gammel, grave min gamle mor op og kravle ind i hendes liv og blive født endnu en gang. Det må være det, det betyder. Og vi sidder sådan lidt og trækker på smilebåndet og tænker, Nikodemus, du forstår ingenting. Det kan godt være, at du er sejr her over folket i dit navn, men hold fast, hvor er du blank. Virkelig? Virkelig? Prøv at tænk på, hvor ofte, at du og jeg, vi ser tingene fysisk, eller det, som Bibelen vil kalde kødeligt, frem for åndeligt. Tænk på, hvor ofte vi fokuserer på de ydre rammer, på de fysiske ting, i stedet for på, hvad der sker rent åndeligt. Og hvor ofte det er vores fokus, frem for, hvad Gud gør bag scenen. Men det er rigtigt, at det er en fødsel, og det er derfor, Jesus siger, at du må fødes på ny. Det havde Nikodemus forstået. Og hvad er det, der er min fødsel? Det er, jeg kan ikke selv bestemme, at jeg vil fødes. Det er ikke mit valg, hvad mine forældre valgte engang, for at jeg kunne blive født. Jeg har intet at skulle have sagt i den sag. Og det er lidt derfor, at Jesus sammenligner det med en fødsel. Og så er dog, fordi vi har selv en ting, vi kan gøre. Mere om det senere. Så for det første, så er det åndeligt, fordi det ikke er fysisk. For det andet, så er det åndeligt, fordi det kommer fra Gud. Hvis jeg skriver ordet S-T-O-L, stol, og du ikke i øvrigt ser det i dit sammenhæng, så vil de fleste af os nok tænke på sådan en stol her, som jeg sidder på. Men det kunne også betyde, hvad et udsagn om, at vi skal stole på Herren. Stol på Herren. Stol på Herren. Der er nogle danske ord, der har flere betydninger. Sådan er det også med det græske ord, der bliver brugt for, at vi må fødes på ny. Det er det græske ord anothen. På ny er en forståelse af ord. Det vil nok egentlig, vil vi bedre kunne forstå det, fordi når jeg umiddelbart tænker på ordet på ny, så tænker jeg på, at det er noget nyt, der sker. Men vi skal sætte de to ord sammen, at det er på ny. Så i stedet for at tænke på det som noget nyt, der sker, så skal vi tænke på det igen. Altså for anden gang. Det er for anden gang. Det er igen. Og det er også derfor, at de fleste engelske oversættelser oversætter det born again. Så født for anden gang. Født igen. Men det her ord anothen, det kan også betyde født fra oven. Og faktisk så er alt så smukt her. Så vi ved ikke, og vi kan ikke sige med sikkerhed, at det her, det skal oversættes på ny, eller det skal oversættes fra oven. Så at adskillige autoriteter på det her punkt mener, at der faktisk ligger en dobbelt betydning i. Vi skal både fødes på ny igen, men den fødsel kommer fra oven. Så vi skal fødes igen, men den fødsel kommer fra oven. Og det er jo faktisk den måde, hvis I ser i vers 31 her, kapitel 3. Den, der kommer ovenfra, det samme ord, agathen. Den, der kommer ovenfra. Så der har man oversat det ovenfra. Så det er noget, der kommer fra Gud. Men det kommer fra Gud, og det sker ved vand. Og det sker ved ånd. Jesus siger til Nikodemus' spørgsmål, kan man for anden gang komme ind i moders liv og fødes? Nej. Så siger Jesus, nej, den anden fødsel, når du bliver født igen, så er det ikke en fødsel, som du kender den fra din første fødsel. Det er ikke noget, hvor at du kommer ud af din mors liv. I stedet for siger Jesus, sandelig, sandelig, der har vi den igen, amen, amen. Så siger jeg, den, der ikke bliver født af vand og af ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Desværre så hersker der heftig debat om, hvad det her betyder. Af vand og ånd. Nogle muligheder er, at den, der ikke både bliver døbt og født af ånden, bliver ikke frelst. Det vil jeg mildest talt sige, er en fejlfortolkning. Det trods for, at anerkendte mænd, som for eksempel Luther, havde den holdning til det her afsnit. Men jeg tror ikke på, at Bibelen lærer os, at vi skal døbes for at blive frelst. Den klassiske, hvad så med røveren på korset? Og hvorfor er det, at Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 1 siger, jeg er glad for, at jeg stort set ikke døbte nogen af jer. Hvis at dåb havde været så essentiel, så havde dåb haft en langt større betydning i Paulus' tjeneste, Jesu tjeneste, end den havde. Så den tror jeg godt, vi kan udelukke. Men derimod så findes der flere forskellige andre. For eksempel, at vand og ånd, det er vandet, det er den fysiske fødsel, og ånden, det er den åndelige fødsel. Så man skal både være født første gang og anden gang. Det er en udmærket forklaring, og den kommer ud af, at der står, at det er ud af vand, burde der stå. Født ud af vand. Men problemet med den forklaring er, at vand bliver bare ikke brugt på den måde andre steder i skriften. En tredje forklaring, det er, at vandet har en rensende effekt på vores krop, så at hvis vi går i bad, jamen, så bliver vi gjort rene, og hvis de gennemgik en ceremoni, jøderne, så vil de blive gjort rene. Så vand har en rensende effekt, og på samme måde så har ånden en rensende effekt i os. Personligt er jeg ikke afklaret om, hvorvidt jeg tror, at det er den anden mulighed, altså den her med den fysiske fødsel og den åndelige fødsel, eller om det er den her med den rensende effekt, der er svaret på det her. Men det må jeg lade stå åben til, at jeg får mere indsigt. Og indtil da, så må jeg bare sige, at det vigtigste her, det er, at det sker med ånd. Den nye fødsel, den anden fødsel, genfødslen, selvom vi ikke så godt kan lide det ord, fordi nogle andre har stjålet det, sker med ånd. Det sker med ånd. Det er også nødvendigt, det her. Fordi konsekvensen af, at vi ikke er født på ny, er, at vi ikke kan se Guds rige, eller som Jesus senere udtrykker det, ikke kan komme ind i Guds rige. Der er ikke tale om, hvorvidt vi fysisk kan se Guds rige. Det er ikke det, det handler om. For selvfølgelig kommer vi ikke med vores fysiske blik til at kunne se noget, der er åndeligt. Sådan fungerer det ikke. Men der er tale om, hvorvidt vi kan komme ind i Guds rige. Det er også derfor, at Jesus han siger, at det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Hvad er det, der kommer ind i Guds rige? Det er ikke vores kød, det er ånd. Så derfor, hvis vi ikke var født på ny, så havde vi ikke muligheden for at opholde os det sted, som vi kalder himlen. En utilstrækkelig illustration, om end en illustration er, at hvis vi tager havet og havets fisk. Hvis jeg gerne vil opholde mig i havet, så har jeg den mulighed, jeg kan anskaffe mig en ubåd, og så kan jeg dykke ned i havet og være der i så lang tid, som der er luft og mad til i den her ubåd. Og så må jeg op igen og have noget ilt. Jeg har en anden mulighed, som ikke var lige så lang tid, det er, at jeg kan tage noget dykkerudstyr på, og så kan jeg dykke ned i vandet og dykke sammen med havets fisk. Men hvis nu jeg vil leve resten af mit liv, som ikke vil blive særlig langt, men hvis jeg siger, at jeg vil leve de næste 50 år i havet, og ikke dykke op til overfladen på det eneste tidspunkt, så vil jeg være nødt til at blive født som et havdyr. Det ved jeg godt er fjollet og ikke kan lade sig gøre, men hvis jeg nu kunne, så havde jeg muligheden for, at hvis jeg lige kunne blive født som en haj, det tror jeg helst, jeg ville føde sammen, så havde jeg muligheden for at leve resten af mit liv i vandet. Sådan er det også med Guds rige. Hvis du vil kunne være i den åndelige dimension, så er du nødt til at være født som af ånden. Så er du nødt til at og få en ny fødsel, således at du har muligheden for at være i den her sfære, som er anderledes end den sfære, vi befinder os i nu. Det gode er så, at hvis nu jeg blev født som en fisk, og jeg pludselig af en eller anden mystisk årsag blev til en fisk, og lå her og sprallede på jorden, så ville jeg jo gispe efter, at de gisper vel ikke efter vejret, men efter hvad de nu engang gisper efter, og efter kort tid vil jeg dø. Men heldigvis har vi muligheden for på den her jord at leve som åndelige væsener, selvom vi endnu ikke er i himlen. Det begynder allerede i dag. Og vi kan opsummere det her som, at hvis du ikke er født på ny, så vigtigt er det her, at hvis du ikke er født på ny, så bliver du ikke frelst. Du ikke er født på ny, bliver du ikke frelst. Nu, Bibelen kalder det at blive født på ny mange forskellige ting. Det kunne også bare være at blive frelst, at blive født på ny, at være en ny skabning, og adskillige andre ting. Så det er ikke så meget titlen mere, så meget som det er det, som Gud han gør i os. For det tredje og sidste, så kan det mærkes på nogen, når de er født på ny. Der står i vers 7 og 8, du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånden. Når jeg kigger ud af vinduet nu umiddelbart, der ved jeg ikke, der kan jeg ikke se vinden, jeg kan ikke se, det blæser, men jeg kan høre lige nu, at det suser udenfor. Det må betyde, at der er en eller anden form for vind der. Og hvis jeg vender mig lidt om og kigger ud af vinduet, så kan jeg også se, at det rusker i nogle træer. Jeg kan ikke se selve vinden, men jeg kan se effekten af vinden. Vi husker nok på den ene eller den anden måde alle sammen den 3. december 1999. Jeg husker det særdeles tydeligt, fordi jeg var med min familie i et sommerhus i Sverige. Pludselig trækker det op. Og det begynder at blæse. Det begynder at storme. Og det bliver det, som man kalder orkan. Og vi sidder der i vores lille træskur af et sommerhus. Og vi hører udenfor effekten af vinden. Vi hører træer, der knækker. Som var det tændstikker. Og vi ved, at vi har vores bil stående dernede, og der kunne sagtens falde træet ned over. Vi ved, at teorien ved et træ kunne falde ned over den hytte, vi opholdt os i. Og vi kan ikke andet end at bede til Gud og sige, Gud, beskytte os. Vi kunne ikke køre nogen steder, det ville være for farligt. Vi havde ingen anden mulighed. Og næste morgen, da det så jo der, hvor vi var, også var begyndt at sne, kigger vi ud, og halvdelen, eller måske 2/3 af den skov, der omgav os, lånet. Bilen var heldigvis ikke kommet noget til, og et lille birketræ på, jeg ved ikke hvor, det var måske 10 meter langt, men ikke specielt tykt, var væltet ind imod den hytte, hvor vi opholdt os, men heldigvis var ingenting sket der heller. Et træ var væltet ned over vejen op til hytten, og jeg tror ikke, så vidt jeg husker, at vi havde nogen motorsav med, så det var håndkraft. Heldigvis var der ikke el, fordi så havde vi heller ikke haft mere af det, så kunne vi heller ikke have set fjernsyn, det kunne vi ikke alligevel, fordi der ikke er elektricitet indlagt, for det var gået, og I husker nok jeres situation den dag, mere eller mindre. Måske var den ikke lige så dramatisk, men for nogle mennesker var den meget dramatisk, adskillige mennesker døde. De oplevede effekten af vind. De oplevede effekten af den her storm og orkan, der kom hen over Danmark. Vi kan ikke fysisk se Guds ånd. Det er ikke sådan, jeg kan sige, nu sidder Guds ånd over hjørnet, eller nu er Guds ånd på min skulder, eller nej, det er ikke sådan, det er. Guds ånd bor i os, tror vi på. Men jeg kan se, at Guds ånd arbejder. Jeg kan se effekten af Guds ånd. Nu er jeg ikke den store botaniker, meget til min mor og mormors skuffelse, som begge elsker træer og blomster og planter og alt muligt andet. Jeg kan da godt mit bøgetræ og mit egetræ og nogle forskellige andre træer og ved nogenlunde, hvordan de ser ud. Men jeg kunne sagtens komme hen til et træ uden frugt på og sige, jeg ved ikke helt om det her, det er et æbletræ eller et pæretræ. Det er selvfølgelig til min skam, men den situation kunne jeg godt stå. Jeg har intelligens nok til at vide, at det nok ikke er et appelsintræ, fordi den del af verden, vi bor i, der vokser ikke umiddelbart appelsintræer, der bliver så store som æbletræer, medmindre man har gjort et eller andet helt vanvittigt ved dem. Jeg har set appelsintræer i Californien, og lad os bare tage det med i kategorien og sige, nogen stiller mig foran et træ og siger, tror du det her er et æbletræ, et appelsintræ eller et pæretræ? Det ved jeg ikke umiddelbart. Det kan godt være, jeg gjorde, men lad os sige, at jeg ikke gjorde. Men hvis jeg så sætter mig ned foran træet, på en stol og kigger på det, og jeg sidder der et halvt eller et helt års tid, og venter. Og venter. Pludselig så kommer der en lille rød frugt på det her træ. Det ligner godt nok et æble, tænker jeg. Hold da op. Og hvis jeg ikke er blevet så træt af at sidde ned, så jeg har fået så ondt i ryggen, jeg ikke kan rejse mig op, så rejser jeg mig op og plukker et af de her æbler og tager en bid af. Det smager sandelig også som et æble. Hvis jeg så var helt psykopat, så kunne jeg tage ind et eller andet sted og tage æblet med og få det undersøgt og få verificeret, at det også var et æble. Men der er sgu ikke så meget andet til, end at jeg kigger på frugten, jeg smager på frugten og siger, at det her, det er et æble. Det er den måde, hvorpå at du kan se, at Guds ånd virker. Ved at se på det, som vi kalder åndens frugt. Prøv at slå op i Galaterbrevet kapitel 5, vers 22. Fordi vi kan godt sidde og tænke, jamen, ja, Guds ånd virker, men hvordan kan jeg se, at han virker? Det bliver jo lidt hurtigt sådan noget abstrakt noget, ikke? Men det er Galaterbrevet kapitel 5. Skriver Paulus til menighederne i Galatien. Men åndens frugt er kærlighed. Læg mærke til, at der står åndens frugt i ental. Der er én åndens frugt. Den åndens frugt er kærlighed. Hvis du har kærlighed, og det er det græske ord agape, hvis du har den her agape kærlighed, så skulle der gerne ud af det komme glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Men åndens frugt er kærlighed. Det går fantastisk i spænd med, og prøv at slå op i Johannes kapitel 13. Det går fantastisk i spænd med det, som Jesus siger i Johannes kapitel 13, vers 34. Jesus siger, et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden, sådan som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Måden hvorpå at du kan se, at ånden virker. Måden hvorpå du kan se og identificere, hvem der er Kristi disciple, det er ved den kærlighed, vi har til hinanden. Det er ved, at åndens frugt vokser så større og større i vores liv, nemlig at vores kærlighed først og fremmest til Jesus, og dernæst til hinanden, bliver større og større for hvert år, der går. Det er det, som der tales om her i Johannes, det tredje kapitel, at vi kan se resultatet af ånden. Vi kan se resultatet af, at han arbejder i vores midte. Først og fremmest på den frugt, som det producerer, nemlig kærlighed. Og det er måden, hvorpå vi kan identificere over for os selv, om vi er født på ny, og ultimativt på, hvorvidt andre er født på ny. Og så siger jeg, at man må ikke dømme, og man må ikke... Jamen, hvis jeg tænker på, okay, den her person, Er han eller hun født på ny? Er det et vigtigt spørgsmål for mig? Ja, det er vigtigt. For hvis han ikke er født på ny, så må jeg gøre alt, hvad jeg kan for at vidne for personen, og være et vidnesbyrd for personen. Og gør alt, hvad jeg kan for, at den her person bliver født på ny. Og hvis han eller hun er født på ny, så pris Gud, så har jeg en bror eller søster mere i her. Så på den måde kan det blive en vigtig ting. Så kommer det, som man vil kalde spørgsmålet til 1 million kroner, hvis man spillede, hvem vil være millionær. Hvordan i alverden bliver jeg født på ny? For det første, husk nu, at det er Gud, der gør værket i dig. Det er ikke noget, du kan gøre. Det er ikke noget, du kan fremstamme eller opildne eller andet. Det er Gud, der gør værket i dig. Men Gud er en gentleman. Så derfor så gør han ikke ting i dig, som du ikke selv ønsker. Det er derfor, at det, som Bibelen kalder tro, er så essentielt. Og det er derfor, at Romerbrevets 10. kapitel og 9. vers fortæller os, at det eneste, det kræver, at vi bliver frelst, det er, at vi med vores mund bekender, at Jesus er herre, og i vores hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde. Det er der, vi bliver frelst. Det er der, når vi gør det. Det er der, at Gud føder os på ny. Det er ikke mere mystisk end det, end at vi bekender Jesus som herre, og i vores hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde. Så er det, at Gud føder os på ny. Så gør han os pludselig fra at være kødelige mennesker, til at være åndelige mennesker. Hvor at ånden i os bliver gjort levende. Man kan så stille sig selv det spørgsmål, at når det er sket, og mere om det næste gang, når vi skal se på det så velkendte vers fra vers 16 af Johannes kapitel 3, om det her med at tro. Men vi kan stille os selv spørgsmål, når det så er sket, hvordan vil jeg så gerne have, at effekten af Guds ånd ser ud i mit liv? Skal det være som et stille pust, hvor at en eller anden udånder? Er det effekten af Guds ånd i mit liv? Eller skal det være som den her orkan den 3. december 1999? Skal det være sådan, han forvandler dig? Så at åndens frugt i dit liv, nemlig kærlighed til Jesus, til andre, er så fremtrædende, at ingen er i tvivl om, hvilken type af træ du er. Ingen er i tvivl om, hvem du tilhører, nemlig Jesus Kristus. Og du er født på ny ved Guds ånd. Vi må fødes på ny. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder ikke så meget bare for os, der er her, men for enhver, der må komme til at lytte til det her i fremtiden. At de, der ikke er født på ny, må indse, hvad det vil sige at være født på ny. Og tjekke efter i deres eget liv, hvorvidt der er frugt. Hvorvidt der er den frugt, som du kræver. Jeg beder Herre, at de her sandheder, som er så essentielle, så vigtige, så spændende og interessante, men samtidig så svære, at du må åbenbare dem for os, Herre. Det kræver åbenbaring. Det kræver lys for dig. Det beder om, Herre, i dit mægtige navn.